dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet Evrope počeo zasedanje na čijem je dnevnom redu izveštaj Dika Martija. Prosvetari u štrajku, u 232 škole časovi skraćeni na 30 minuta. U Tunisu novi neredi, policija suzavcem protiv demonstranata koji su bacali kamenice. Najmanje 18 šiitskih hodočasnika ubijeno u eksploziji autobombe u Iraku. Sutra hladno, popodne prestanak snega, temperatura do 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom zahtjeva Human Rights Watcha da se imenuje specijalni tužilac i da istraga navode iz Martijevog izveštaja bude izmeštena izvan Balkana, pitali smo Benjamina Warda, zamenika direktora ove organizacije, da li to znači da ne veruje da bi Eulex mogao da obavi kredibilnu istragu.
We don't wish to speak ill of the team which is in place.
Mi ne želimo da omalovažimo tim Eulexa, međutim kada je u pitanju ova istraga, uzimajući u obzir visoku političku senzitivnost kojom je okružena, mora se reći da ona naprosto zahteva imenovanje izuzetno iskusnog specijalnog tužioca, a mi nismo uvereni da takva osoba postoji u redovima Eulexa.
And we're not convinced that such a person exists already within Eulex.
Građani i privreda Srbije duguju za struju i gas više od 110 milijardi dinara ili 1,1 milijarda evra.
I samo ovi koji plaćaju redovno, oni isplaštaju zbog ovi što imaju pare, a neće da plaća.
Ja imam poznanike koji nisu platili Infostan 15 godina.
Posle sinoćnjeg koncerta u Beogradu za naš program govori Tereza Kesovija.
Ja sam očekivala to što sam dobila i još nijansu više, jer mislim, vrlo je simptomatično, dakle, znakovito bilo to što sam ja u refrenu pjesme Prijatelji stari gdje ste. Ja sam rekla, svi se mogu boljeti, možemo i mi, moramo i mi, to sam dodala. I jedan spontani aplauz u publici je meni dovoljno rekao.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
U Strasburu je počelo zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na kom će se razmatrati i predlog rezolucije Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji. Rezolucija je na dnevnom redu sutra, a parlamentarcima će se u sredu obratiti i predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izrazio je nadu da će rezolucija dobiti potrebnu većinu u Savetu Evrope.
Verujem da će te rezolucije biti usvojene.
Predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Mevlut Čavušoglu izjavio je da se nada da će rezolucije koje se odnose na zemlje bivše Jugoslavije doneti stabilnost u tom regionu. On je naveo i da je na predlog rezolucije Dika Martija podneto mnogo amandmana. Izveštaj o trgovini organima izazvao je veliko interesovanje jer je verodostojan i pogodio je tačno u živac, izjavio je njegov autor Dik Marti. Marti je za švajcarsku štampu kazao da ne pruža dokaze za optužbe jer nije istražni sudija, već samo istraživač, a njegov izveštaj, kako je dodao, sadrži veoma tačne detalje. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Peter Fejt, zatražio od mandatara za formiranje nove vlade Kosova, Hašima Tačija, da van vlade ostanu ljudi iz njegove partije protiv kojih se vode istrage. Povratnik Branislav Milovanović iz sela Opraške na Kosovu teško je pretučen ispred svoje kuće. On je rekao da su ga pretukla trojica nepoznatih napadača i hospitalizovan je u zdravstvenom centru u severnom delu Kosovske Mitrovice. Štrajk skraćenjem časova na 30 minuta počeo je danas u 232 škole u Srbiji, saopštio je predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović.
Štrajk je krenuo svojim tokom i ovo su boginje koje moramo proći jer trenutno po školama u Negotinu posao svoj radi policija, po znacima navoda. Pre neki dan je bila u Zrenjaninu i okolini, jutro se bila u Srpskoj Crnji. Počela je da čak ulazi u neke škole u Beograd, a cijela Niška školska uprava je protkana inspektorima i nadzornicima. Prosvetni radnici su oduvek samo tražili platu. I mi smo u tih 24,5%, odnosno oko 26 milijardi dodatnog novca za budžet, krenuli od jedne proste pretpostavke da se vratimo na nivo učešća u bruto nacionalnom dohotku koji je bio pre zamrzavanja. Na taj način bi bilo povećanje u odnosu na ovo što je vlada nama već dala za oko 20 milijardi.
Ministar prosvete Žarko Obradović izrazio je očekivanje da u petak neće doći do potpune obustave nastave u školama, pošto će vlada predložiti rješenje za zahteve sindikata koji su najavili taj štrajk. On je za B92 istakao da je obustava nastave nezakonita i da bi organizatori snosili posljedice takve odluke. Na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske kod Bihaća na hrvatskoj strani nađeno je smrznuto telo žene koja je pokušala da ilegalno uđe u Hrvatsku gdje je čekao brat. Žena albanske nacionalnosti iz Peći sa Kosova granicu je pokušala da pređe sa dvogodišnjim detetom. Dete je preživjelo i nalazi se na sigurnom u Hrvatskoj. U Tunisu novi neredi. Ispred zgrade vlade policija je upotrebila suzavac protiv demonstranata koji su bacali kamenice. Ti incidenti dogodili su se u trenutku kada su specijalne policijske jedinice pokušale da obezbede ulazak zvaničnika u sedište vlade premijera Mohameda Ganušija. Najmanje 18 šiitskih hodočasnika je poginulo, a više od 10 je ranjeno u eksploziji automobila bombe na parkiralištu kod grada Kerbala u Iraku. Filipinski radio voditelj Jerry Ortega, koji je kritikovao korumpirane političare s juga svoje zemlje, ubijen je hicem iz vatrenog oružja. Policija je uhvatila ubicu dok je pokušavao da pobegne, ali njegov identitet nije saopšten. Britanski Independent objavio je da se Mirjana Marković, udovica nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, nalazi u Francuskoj. Ovaj list tvrdi da je Mirjana Marković sklona krznu, parfemima i kavijaru i da će se podvrgnuti plastičnoj operaciji u Italiji. Independent je objavio tekst o životima žena svrgnutih diktatora, među kojima je i Mirjana Marković.
slobodnaevropa.org.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope počela je zimsko zasedanje na kojem će razmatrati predlog rezolucije Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji. U Strasboru je otputovala delegacija Skupštine Srbije koju predvodi Dragoljub Mićunović. Član delegacije Željko Ivanji kaže u razgovoru za naš program da je uveren da će rezolucija biti usvojena, a da će svi navodi Dika Martija biti istraženi.
Pozicija naše delegacije je pozicija kao i pozicija drugih delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, a to je da ovaj izveštaj bude usvojen u ovom obliku u kojem je i predložen zajedno sa rezolucijom i očekujemo dakle da tu neće biti nekih protivljenja. Očekujemo da će biti amandmana različitih, ali siguran sam da ti amandmani neće okrnjiti suštinu ove rezolucije. Znači, očekujemo usvajanje rezolucije, a nakon toga i sprovođenje istrage o tome šta je sve učinjeno na teritoriji Kosova.
Kakav će biti odjek ukoliko rezolucija bude usvojena?
Pa odjek je veoma veliki, znači kao i svih rezolucija Saveta Evrope, imajući u vidu da ja često, znači, Savet Evrope nazivam i savešću Evrope. Kao što je poznato, takve rezolucije nisu obavezujuće, ali imaju ogromnu moralnu snagu. Siguran sam da će proizvesti nečim što mora biti na neki način inicirano od Evropske unije, a to je istraga. Prema tome, naša intencija, naše delegacije neće biti neka vrsta politikanstva ili politizovanja cele situacije. Prosto i jednostavno, kao i svi, tražimo istragu.
Kaže član srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Željko Ivanji. Istovremeno, politički predstavnici Albanije, Kosova i Makedonije pokušat će zajednički da ospore izveštaj Dika Martija. Oni očekuju da će taj dokument, koji je na dnevnom redu Parlamentarne skupštine u utorak, na kraju biti odbačen. Očekujem da Martijev predlog rezolucije ne prođe, pošto je pun neosnovanih laži, izjavila je zamenica ministra spoljnih poslova Albanije Edith Hardži prištinskim medijima, ističući da je Albanija otvorena za istragu po tom pitanju. A povodom preporuke Organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch da zbog mogućeg zastrašivanja svedoka i istražitelja Evropska unija imenuje nezavisnog tužioca koji bi vodio istragu o navodima Dika Martija i da se ta istraga kao i svedoci izmeste izvan Balkana, razgovarali smo sa Benjaminom Wardom, zamenikom direktora za Evropu Human Rights Watcha. On navodi argumente zašto, po njihovom mišljenju, Eulex ne bi mogao da obavi kredibilnu istragu.
We do have some concerns about
Mi imamo izvesne sumnje da bi u trenutnoj konfiguraciji sa sadašnjim kapacitetima i sredstvima EULEX bio u stanju da obavi temeljnu istragu koja bi omogućila neophodne bezbednosne aranžmane, kao i zaštitu svedoka i dokaznog materijala i koja bi rezultirala eventualnim optužnicama. Važno je znati da je EULEX već obavio neke preliminarne istrage povodom Martijevih navoda. Međutim, za razliku od drugih istraga, uključujući aktuelnu o vađenju i trgovini ljudskih organa u poslednjih nekoliko godina, koja je završena podizanjem optužnica u slučaju istrage navoda iz Martijevog izveštaja, koji su, podsećamo, i ranije bili poznati, EULEX nije ostvario napredak. To je bio jedan od razloga što smo uputili takav zahtev. Pored imenovanja visokog specijalizovanog nezavisnog tužioca koji ima iskustvo u istrazi kompleksnih zločina, mi smo također saopštili da je veoma važno da se naglasi da ta istraga ne može uspeti bez veoma snažne političke podrške Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. U poslednje vreme imali smo neke ohrabrujuće izjave funkcionera aktuelne američke administracije i drugih da je neophodno da se povodom Martijevog izveštaja obavi temeljna istraga, ali mislim da je neophodan i snažniji pritisak da bi se to dogodilo.
Reagujući na vašu sugestiju, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije, izjavila je da pravna misija EULEX ima dovoljno kapaciteta da sprovede istragu.
Pa, jedna stvar je pitanje ljudskog kapitala i u tom pogledu mi ne želimo da omalovažimo tim EULEX-a koji zaista obavlja veoma značajan posao. Međutim, kada je u pitanju ova istraga, uzimajući u obzir visoku političku senzitivnost kojom je okružena, mora se reći da ona naprosto zahteva imenovanje izuzetno iskusnog specijalnog tužioca, a mi nismo uvereni da takva osoba postoji u redovima EULEX-a. Otuda smatramo da bi bilo mnogo bolje da se imenuje nezavisni tužilac koji će se baviti samo ovim zadatkom.
Kaže Benjamin Ward, zamenik direktora za Evropu Human Rights Watcha u razgovoru sa Brankom Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Štrajk prosvetnih radnika Granskog sindikata Nezavisnost, koji je počeo jutro, smatra se štrajkom upozorenja. Ukoliko pregovori sa predstavnicima Ministarstva prosvete i financija ne budu uspešni, predstavnici 4 reprezentativne sindikata očekuju da će nastava 28. januara biti obustavljena u oko 1500 škola u Srbiji. Pripremio Branko Vučković.
Srđan Slović, potpredsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za naš program da će danas biti nastavljeni pregovori sa vladom.
Treba kroz povećanje koeficijenata da dogovorimo tu razliku od nekih od još 18% koju tražimo.
U nastavku pregovora sa predstavnicima Ministarstva prosvete i financija, prosvetari će danas dostaviti proračun o tome koliko bi ispunjenje njihovih zahteva opteretilo republički budžet. Dragiša Đomlija, regionalni poverenik za Šumadiju i Pomoravlje, kaže da škole u Kragujevcu rade normalno, dok se u ostalim gradovima u ovom delu Srbije časovi skraćuju.
Direktori škola su svi dobili obaveštenje da smo u štrajku. Škole Kragujevca pripadaju sindikatu Unija prosvetnih radnika Srbije. Oni su zakazali obustavu rada od 28. A inače Ćuprija, Paraćin, Jagodina su danas krenuli sa štrajkom.
Međutim, u mnogim gradovima širom Srbije prosvetni radnici još uvek nisu počeli sa skraćivanjem časova. Tako je u Vranju, Pirotu i Novom Pazaru. Vladimir Radovanović, poverenik sindikata Nezavisnost iz Valjeva, kaže da se i u tom gradu još čeka konačna odluka.
Ali najverovatnije ono će biti da će, znači, časovi trajati 30 minuta. Sad za dalje će se videti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Koliko je ekonomska kriza uticala na povećanje dugovanja za račune, govori i podatak da građani i privreda duguju za struju i gas više od 110 milijardi dinara. Oko 200.000 građana duguje za struju više od 50.000. Međutim, velike dugove imaju i državna preduzeća, ustanove i organi vlasti, ali i imućniji građani i privrednici, kaže direktor Direkcije za distribuciju električne energije Životije Jovanović.
68,3 milijarde su potraživanja EPS-a prema svojim kupcima, od toga 36,7 milijardi otpada na domaćinstva i 30,7 na privredu. Nama najveći broj ljudi uredno izmiruje obaveze. 40% ostvaruje pravo na popust. Znači, po roku izmiruje obaveze. Tako da, moramo taj mali broj da skinemo. Imamo snimljeno sve, imamo evidentirano sve, imamo te kupce koji se tako ponašaju. Ja sam rekao ovde da je bilo slučaje da sa fantomkama i oružjem brane priključak. Znači, a mi nemamo specijalce koji mogu da se obračunavaju sa njima.
Za samo godinu dana dugovi privrede i domaćinstava za utrošenu električnu energiju porasli su za oko 9,3 milijardi dinara. Koliko to zapravo govori o dubini socijalne krize i nemaštine, govori državni sekretar u Ministarstvu energetike Nikola Rajaković.
Dobrim delom odslikava ekonomsko stanje, to je dobar skener da se vidi koliko je građanstvo i privreda sposobno da plati svoje račune. Ta dugovanja koja su zaista povisoka su otprilike ravnomerno raspodeljena na građane i na privredu i na ekonomiju. Ta dugovanja su reda 60 i nešto milijardi dinara, pola je otprilike građanstvo, a pola je privreda. Ali je vrlo interesantno da u tim dugovanjima ima se jedan deo vrlo imućnog staleža. U osnovi niska cena električne energije nije zaštita siromašnih. Ona je pomoć bogatima da još više troše i da se na drugačiji način ponašaju.
Problemi naplate računa jednim delom leže u činjenici da je sve više siromašnih građana. Prema poslednjim podacima, 700.000 građana živi na ivici egzistencije. Država još uvek nije sačinila socijalnu kartu, ali naša anketa pokazuje da su najsiromašniji ipak najredovnije platiše.
Mi penzioneri smo otprilike takvi u Beogradu. Sve koje znam, svi plaćaju redom.
Nisam nikad okasnio sa plaćanjem računa. Ja sam penzioner, invalid sam prve kategorije, imam negde oko 14.800 sa telesnim oštećenjem. Dvoje dece, student.
I sve račune plaćam.
Sve račune plaćam na vreme, izmirujem, a zato trpim na ostale strane i ja i deca.
A ko onda pravi toliko velike dugove po vašem mišljenju?
Pa oni što imaju pare. Jer on njemu je lako, on će platiti kad ga natera, dok ga ne natera, on neće da plati.
Ja imam poznanike koji nisu platili infostan 15 godina, a nisu ugroženi, imaju dobre prihode. Računa plaćam redovno, ali pitanje kad stigne novi porez, koliko će to trajati? Onda će skoči i struja i šta će da bude iduće godine, sve ti Bog zna. Pa, pogledajte red, sve su bakice.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Savet Evrope počeo zasedanje na čijem je dnevnom redu izveštaj Dika Martija. Prosvetari u štrajku, 232 škole, časovi skraćeni na 30 minuta. U Tunisu novi neredi. Policija suzavcem protiv demonstranata koji su bacali kamenice. Najmanje 18 šiitskih hodočasnika ubijeno u eksploziji autobombe u Iraku. Hit priča u balkanskim medijima ovih dana je novi kineski stealth avion, čije su prve fotografije nedavno obišle svet, delimično baziran na tehnologiji koja je uzeta sa američkog nevidljivog F-117, koji je srpska vojska srušila tokom bombardovanja 99. Nedavno su kineski agenti od seljaka u Buđanovcima u Sremu otkupljivali komade srušene letelice i analizirali farbu i oblike, na osnovu čega je 10 godina posle završen prvi kineski stealth Chengdu J-20. Tu tezu lansirao je Davor Domazet, penzionisani načelnik glavnog štaba Hrvatske vojske krajem 90-ih, koji je za naš program rekao.
Nedvojbeno je da su Kinezi, ne isključuje mogućnosti Rusa, došli do stealth tehnologije na temelju oborenog zrakoplova F-117. Dijelovi do njih su došli iz kineskog veleposlanstva i pa je pretpostavka da su oni na temelju toga mogli razviti stealth tehnologiju, kao što Kinezi općenito i rade. Oni ništa novoga ne stvore, nego dobro kopiraju, pa je vjerojatno i to.
Zoran Jeftić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije, izjavio je za naš radio da nema saznanja da se tako nešto događalo i rekao da mu ta informacija ne zvuči baš ozbiljno.
Da, pročitao sam. Verujte da nemam tu informaciju. To izgleda mi simpatično, mislim da je novinarska priča. Jednostavno ne bi to komentarisao, da, to je nešto što ulazi u novinarsku priču i hit je, lepi naslov, lepo ga čitati. To su u ovom slučaju tender za kupovinu novog vazduhoplova za vojsko Srbije otvoren i to je dostupan i svima, svim velikim kompanijama pa i Kinezima, tako da nema posebne prepreke da i oni učestvuju na toj.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Zoran Jeftić. Navodno, ostatke F-117 kao suvenir su uzimali meštani Buđanovaca, koje su posle preprodavali za 50 maraka. Na osnovu njih, kako neki mediji pišu, Kinezi su mogli da otkriju strukturu specijalne farbe koja upija radarsko zračenje. Dušan Viro, nekadašnji visoki službenik u Ministarstvu odbrane Hrvatske u drugoj polovini 90-ih, rekao je za naš radio da ima načelnu rezervu prema izjavama generala Domazeta, ali idemo se, ova njegova teza čini logičnom.
Vrlo je moguće, s obzirom na bliskost režima Slobodana Miloševića s Kinom u to vrijeme, dakle, ne bi mene čudilo sad to, ali baš sad kažem, da li Domazet ima ikakve operativne saznanja, ja mislim da gotovo i ne, da je to u fazi spekulacije, vrlo logično za predvidjeti.
Sa druge strane, poznavaoci prilika u Beogradu procenjuje da je priča o F-117 i novom kineskom avionu zabavna, ali da nema uporište u nauci. Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je za naš radio da je ta medijska priča sa aspekta vojnih tehnologija jednostavno neosnovana.
Potpuno je besmislena priča o transferu tehnologije koja je zasnovana na proučavanju dijelova F-117. Ne postoji utemeljenje u činjenicama za vezu između F-117 i novog kineskog aviona. Prije svega, F-117 je, kada je reći o tehnologiji smanjenja radarskog odraza, projektovan potpuno drugačije nego kineski avion koji je pre neki dan poletio. Gotovo je nemoguće kada je reći recimo o premazima koji treba da upije elektromagnetno zračenje izvesti tako nešto, i reverzibilni inženjer u takvoj situaciji ne pomaže. Naprosto ne postoji tehnologija koja je primjenjiva sa F-117 i koja mogla da bude od koristi Kinezima. Reč je o jednom drugačijem pristupu, o jednoj drugačijoj tehnologiji, novijoj, koja ima svoj uzor i kod Amerikanaca i kod Rusa, ali ne i u F-117.
Delovi nevidljivog američkog aviona Night Hawk, koji je srušen u Srbiji, nalaze se u Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu, ali, kako tvrde u toj ustanovi, za njih do sada niko nije pokazao posebno interesovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladi i opoziciji u Albaniji najavljuju nove proteste i pored krvoprolića i za sada ne pokazuju spremnost da otvore dijalog o spornim pitanjima, iako su se našli pod pritiskom iz Brisela i Vašingtona. Idris Eferi, novinar albanske televizije Top Channel, kaže za Radio Slobodna Evropa da tenziju dodatno podiže i to što još nije otkriveno ko je kriv za smrt troje ljudi u sukobima učesnika antivladinih demonstracija i policije u petak.
Tako da se očekuju verovatno, ako bude došlo do približavanja ili velikog uspora sa policijom, može da se očekuju novi nemiri u Albaniji, i to nije se smirilo. Zadnje dve godine bili su protesti pa štrajk glađi od strane opozicije i sve je to dovelo do ovi i korupcijske afere koje vlada imala.
Ova kriza se smatra jednom od najtežih političkih kriza u Albaniji od nemira 97. Može li kao rezultat da bude pad vlade ili da budu neki mnogo ozbiljni incidenti i sukobi unutar zemlje?
Pa za sada ne izgleda kao da ide ka smirenju situacija, pošto već dve godine se protestuje o izborima i rezultatima koji nisu prihvaćeni. Istovremeno Salih Berisha je jako dugo u vlasti i on očigledno neće da se preda lako. Jedina šansa je ukoliko međunarodna zajednica tu učestvuje. Za sada izgleda kao da neće da se smire, bilo je dosta pokušaja, niko neće da prizna krivicu, jako teško se veruje kao će biti ishod analiza o demonstracija gde su poginuli troje ljudi, tako da ukoliko to bude bilo manipulisano, verovatno će biti novi protesta, a nije dobro što i vlada najavljuje proteste, jer to stalno diže tenzije i ljudi ne veruju da može da se smiri, imajući u vidu da svako optužuje jednog drugog. Čak su neki političari iz opozicije pominjali da ukoliko vlada želi, znači, da se ide oružjama, i oni će ići oružjama na ulice. To je jako neizvesno kako će da ide dalje.
Kaže Idris Eferi, novinar albanske televizije Top Channel, u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Palestinski zvaničnici negiraju autentičnost dokumenta koji je objavila Al Jazeera, a prema kom su palestinski pregovarači ponudili Izraelu koncesije bez presedana nad istočnim Jerusalimom, priredila Sabina Čabaravdić.
Podaci koje objavljuje katarska televizija opisuju se kao najveće curenje informacija ikad zabilježeno u izraelsko-palestinskim odnosima. Al Jazeera tvrdi da su imali pristup do 1700 stranica povjerljivih dokumenata o desetogodišnjim pregovorima između Palestine i Izraela. Među najštetnijim se doživljava objava sadržaja razgovora od 15. juna 2008. kada je navodno visoki palestinski pregovarač ponudio Izraelu da zadrže istočni, okupirani dio Jeruzalema u zamjenu za okončanje višedecenijskog sukoba. Jednako zabrinjavajući za palestinski narod koji želi stvoriti državu na teritoriju kojeg je Izrael oteo u ratu 67. godine, jest činjenica da Izrael nije ponudio ništa u zamjenu za navodne koncesije. Još gore, odbili su ponudu rekavši da to nije dovoljno. Prijedlog je navodno inicijalno donesen na pregovorima u Jeruzalemu. Prisutni su bili bivši američki državni sekretar Condoleezza Rice i bivši izraelski pregovarač i ministar vanjskih poslova Cipi Livni, te glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat i bivši palestinski premijer Ahmed Kurejši. U dokumentu se citira Kurejšija koji je predložio aneksiju svih židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu osim Har Homa. Palestinski su dužnosnici sve navedeno opisali kao laži i poluistine. Saeb Erekat u intervju koji danas objavljuje kairski Al-Ayam kaže da bi se čitaoci sami morali zapitati koji je razlog da se zapisi od prije tri godine objavljuju baš sada. Bivši premijer Kurejšija istim je novinama izjavio da Palestinci nikada ne bi prepustili dijelovi istočnog Jeruzalema i Stari grad. Također je ustvrdio kako izraelski premijer Ehud Olmert odbio razgovarati o problemima Jeruzalema, prije svega zbog toga što bi to moglo dovesti do pada njegove vlade. Slobodna Evropa.org. Prijatelji stari, gdje ste? Da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad u ponoć netko svira. Terezu Kesoviju posle subotnje koncerta u Novom Sadu pa sinoćnjeg u Beogradu danas smo zatekli na autoputu koji povezuje glavni grad Srbije i Hrvatske. 20 godina nakon što je posljednji put nastupala u Srbiji te nakon svojevremenih obećanja da tu više neće pevati, ova muzička zvezda bivše Jugoslavije kaže da je duboko dirnuta emotivnim dočekom publike u dva najveća srpska grada. Na naših nekoliko pitanja odgovara dok putuje kući.
Ja sam očekivala to što sam dobila i još nijansu više, jer mislim vrlo je simptomatično, dakle znakovito bilo to što sam ja u refrenu pjesme Prijatelji stari gdje ste, u refrenu koji kaže svi se mogu voljeti, ne možemo mi, to je u originalu. Međutim, ja sam rekla svi se mogu voljeti, možemo i mi, moramo i mi, to sam dodala, i jedan spontani aplauz u publici je meni dovoljno rekao.
Svojevremeno ste imali velike dileme da li doći u Srbiju, pa ste govorili da i nećete doći jer se plašite.
A gledajte, znate što, mislim da je dosta bilo nekakvih negativnih konotacija, bezveznih. Zapravo je vrlo logično. U onim momentima koje sam ja doživjela trenutku kad sam se srela sa svojim spaljenim domom, znate, malo je ljudi koji neće reagirati spontano onako kako sam ja reagirala. Pa to je nekakva normalna reakcija čovjeka koji je na pravdi Boga ni kriv ni dužan ostao bez doma. Mislim, ali Bože moj, ja jednostavno ne znam živjeti ni u netrpeljivosti, ni u mržnji, jer ako kažem negdje nešto loše čovjeku, volim reći oprosti, nije mi teško. Jednako tako, volim oprostiti ljudima i moja poruka je bila poruka ljubavi.
Kada ste se zahvalili predsjednici Skupštine Slavice Đukić-Dejanović na njenom prisustvu, prolomilo se ono ua. Kako ste to doživjeli?
Ma ne, pa mislim, ja sam bila počašćena dolaskom njenim, dolaskom gospode ambasadora Crne Gore i Slovenije, naravno hrvatskog ambasadora također.
Pitam vas za Slavicu Đukić-Dejanović zbog toga što je ona iz Socijalističke partije Srbije. Kako to doživljavate?
Gledajte, to su bila druga vremena. To je isto kao da vi neko mene proziva šta sam ja rekla. Tako sada nju može netko prozvati da je bila ili jest još uvijek. Ali to nije ista stranka. Ja ne vjerujem da je to više ista stranka. Prema tome, ja vjerujem u ljubav, ja vjerujem u razumijevanje. Pa žena je imala suze u očima, pa nemojte mi reći da nisam izazvala emocije u njoj.
Opširni razgovor sa Terezom Kesovijom poslušite u našoj emisiji od 18 sati. Zabeležio je Miloš Teodorović.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Savet Evrope započeo zasedanje na čijem je dnevnom redu izveštaj Dika Martija. Prosvetari u štrajku, 232 škole, časovi skraćeni na 30 minuta. U Tunisu novi neredi, policija suzavcem protiv demonstranata koji su bacali kamenice. Najmanje 18 šiitskih hodočasnika ubijeno u eksploziji autobombe u Iraku. Sutra hladno, popodne prestanak snega, temperatura do 2 stepena. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!